Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes.
Descartes.
Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2.
Opšte je poznato da je za svaku pohvalu vladalac od reči, koji se čita kao otvorena knjiga i ne služi se lukavstvom. No iz iskustva znamo da su u današnje vreme velika dela učinili vladaoci koji nisu vodili mnogo računa o zadatoj reči, koji su vešto znali da obmanjuju ljude i koji su najzad pobeđivali one koji su se pouzdavali u njihovu časnost. Ovo su Makijavelijeve reči, a mi danas razgovaramo o odnosu između filozofije i politike. Naš današnji gost je Nikola Tanasić, filozof i autor, saradnik u novoj srpskoj političkoj misli. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao.
Današnji svet određuje sve veća međuzavisnost nauke, tehnike, politike i ekonomije. Možete li da nam kažete u tom kontekstu kakva je uloga filozofije? Kako biste je vi odredili?
Pa, ono što je zanimljivo da s jedne strane mi možemo zaista da kažemo da živimo u vrijeme jednog, kažemo, raspojasanog tehnokratizma, jel, neke raspojasane tehnokratije, u kojoj se sada uzima za pravo određenim relativno bezličnim, informativnim, informacionim, da kažemo, naučno-socioekonomskim procesima. Dakle, njima se daje za pravo da upravljaju pitanjima koja su tradicionalno bila pitanja takozvane praktičke filozofije. Dakle, ono što je bilo pitanje, i dakle, ne govorimo samo o politici, govorimo o upravljanju zajednicom, govorimo što je izuzetno važno o ekonomiji. I u tom smislu mi zaista danas imamo jednu tendenciju da se filozofija, da kažem, imamo jednu praktičnu tendenciju da se filozofija i filozofsko razmatranje potiskuje iz političkih i ekonomskih praksi, ali istovremeno imamo, kada je u pitanju sama filozofska scena, jedan jak pokret u smjeru toga da se upravo filozofija vrati na scenu, da se upravo ona ponovo počne pitati u tim procesima koji su se s jedne strane pomalo i otrgli kontroli, sa druge strane iz toga što su njihovi rezultati, to je danas jasnije nego ikad, svakako jasnije nego prije 10 ili 20 godina, jednostavno nepredvidljivi. Dakle, mi imamo pomalo te bezlične procedure. Pričali smo u ovoj istoj emisiji prije nekog vremena o big data, jeli? Dakle, imamo tu matricu socioekonomskih podataka i krivulja koje same po sebi ne znače ništa, koje se opet interpretiraju određenim računarsko-matematičkim modelima i daju rezultate koji vrlo često odudaraju ne samo od stvarnosti, nego od naših intuicija o tome kako stvari stoje. I dakle, iz te perspektive ponovo se osjeća potreba da neko bude u stanju da iznese banalnu stvar, pomalo zaboravljenu, normativni stav. Dakle, da neko izađe i da prosto procijeni nešto, da valorizuje i evaluira i da kaže nešto što je pomalo zaboravljeno, u jednom trenutku čak i prezreno. Ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo valja, ovo ne valja.
Nekada je filozofija imala tu ulogu da predviđa događaje u idejnom smislu, odnosno da omogućava neke događaje.
Ja
a danas nije čak ni dovoljno aktuelna izgleda.
Ja sam prvo, kao neko ko se primarno bavi izučavanjem antičke filozofije, uvijek imam, da kažem, averziju prema tezama da filozofija nije aktuelna. Dakle, rekao sam to u više navrata i ponavljat ću vjerovatno do smrti, a to je malo koji politikološki tekst je toliko aktuelan kao Platonova država. Dakle, pominjao sam baš u razgovoru pre neki dan, jedan moj prijatelj, pokojni novinar borbe, Željko Vuković, on je napisao krajem 90. godina knjigu Platonov povratak, gdje je koristio originalne tekstove Platonovih spisa, ali mu je za sagovornike davao ličnosti iz onog vremena, predsjednika tadašnjeg Billa Clintona, Bernarda Henri Levija, tadašnje šofere, marksiste, omladinu sa ulica i tome slično. I danas kad se skoro 20 godina kasnije pogleda taj tekst, vi možete da vidite da je sve što je bilo savremeno u toj knjizi zastarilo, a sve što je bilo autentični Platonov tekst iz četvrtog vijeka prije nove ere, da je to i dalje u potpunosti aktuelno i moderno. Dakle, u tom smislu, aktuelnost filozofije je potpuno nedvosmislena. Što se tiče njene sposobnosti da predviđa ishode, to nije filozofija pretjerano dobra. Iako filozofi vole sebi da daju na značaj na tom planu, uvijek vole da se podsjećaju one čuvene priče o Talesu iz Mileta, koji je napravio dobru poslovnu odluku, radeći sa futuresima proizvodnje maslinovog ulja, ali to nije ono što je snaga filozofa, mislim, daleko od toga da neko ko se ozbiljno bavi promišljanjem filozofije nije u stanju da ekstrapolira trendove, da nije u stanju da napravi taj skok o kome nam Hume govori, da predvidi nešto sa velikom tačnošću, ali to nije ono što je poenta filozofije.
Da, ali nisam ja baš na to mislio. Mislio sam recimo na Marksa, koji kaže da se ne radi o tome da se samo tumači svet, već da se menja. To jest da filozofi kreiraju ideje, da dolaze do ideja zapravo, koje će promeniti svet. U tom smislu.
Da. Aha, u tom smislu svakako da. Ali opet kažem, dakle, ako govorimo o filozofiji s obzirom na njenu funkciju u društvu, i to konzervativno gledano važi za Marksovu filozofiju, filozofija je uvijek nekako bila, koliko god to zvučalo skandalozno, ali ona je uvijek bila kočničar političkih procesa. Iako mi recimo danas govorimo o prosvjetiteljstvu, mi danas govorimo o marksizmu, kao o da kažemo filozofskim konceptima koji su bili ispred svog vremena, ali mi možemo da vidimo da svaki put kada su se te filozofske teorije stavljale u praksu, filozofi koji su ih osmislili su se odjednom doživljavali kao kamen oko vrata. Dakle, sami revolucionari nisu bili pretjerano skloni prema teoretičarima njihove revolucije, jer su smatrali da ih oni sputavaju, da ih oni zadržavaju, da oni previše razmišljaju, premalo se bacaju u praksu. I u tom smislu zaista mi možemo da kažemo da je najveći efekat, najneposredniji efekat koji je Marks imao iz perspektive načina na koji danas funkcioniše globalno društvo u uslovima u kojima su, nažalost, socijalističke revolucije manje više propale, ili su transformisane do neprepoznatljivosti. Dakle, najveći efekat Marksa je bio upravo zadrška na procese u samom kapitalizmu. Dakle, kapitalizam se suočio sa tim demonima na koje je Marks ukazao, daleko od toga da ih iskorijenio, ali u svakom slučaju samog sebe ojačao u uslovima u kojima je postojao jak revolucionarni pokret da se on kao sistem svrgne. I u tom smislu, zaista, Marks je pozvao kapitalizam da razmisli o svojim perspektivama. Oni jesu porazmislili i mi danas imamo kapitalizam 2.0. Imamo kapitalizam koji je u velikoj mjeri ojačao u odnosu na one procese koji su prijetili njegovom svrgavanju prije 100 godina i u Marksovo vrijeme. Ali sa druge strane imamo Marksa kao nekoga koji je apsolutno aktuelan, koji je ponovo otkriven, koji se ponovo čita i ko, boga mi, pogotovo u zemljama zapada gdje je to prije 20 godina bilo potpuno nezamislivo, stiče u jedan ikoničan status koji se može porediti sa njegovim statusom početkom 20. vijeka. U tom smislu, da, možemo da kažemo on je bio ispred svog vremena, on je bio, da kažemo, neka vrsta trendsetera. Da li filozofija danas...
Postoje teoretičari kao što je Piketty koji pišu Novi kapital.
Da, pa postoje, ali mi zapravo danas imamo, zaista smo svjedoci jedne, da kažemo, slabosti akademske i filozofske elite. Dakle, mi iako imamo, da kažemo, veoma uticajne ljude iz branše, imamo ljude poput, recimo, ne znam, Slavoja Žižeka, koji je zaista popularizovao filozofiju na jedan način koji je bio nezamisliv prije vremena, jeli, prije vremena globalnih medija. Ali sa druge strane, kažem, opet, možda je to moja perspektiva kao nekoga koji je prvenstveno istoričar filozofije, ali mi možemo da kažemo da je filozofija opet bila uvijek taj faktor zadrške. I u tom smislu filozofi danas i dalje pokušavaju da uklope svijet današnjice u neke teorijske matrice koje su 200-300 godina stare. I to su oni oduvijek radili, mislim, ne treba se tu zanositi, jer mi danas tehnološki predstavljamo društvo koje je bilo teško zamisliti prije 50 godina, ali politički mi živimo društvo 18. vijeka. Dakle, mi još uvijek eksploatišemo tekovine i ne samo to, nego na revolucionarnom nivou, dakle, ideje koje se u savremenom društvu, globalnom društvu i zapadnom društvu danas predstavljaju kao revolucionarne, su zapravo otjelotvorenja ideja iz 18. i 19. vijeka, ideja francuskih prosvjetitelja i evropskih, njemačkih, francuskih pozitivista početka 19. vijeka.
A da li državno ustrojstvo može da se prenosi mehanički tako što bi se pozemljivao iz jedne države u drugu, odnosno da li je moguće neko opšte univerzalno zakonodavstvo, recimo kao što je Montesquieu govorio, neko razumsko ili razumno zakonodavstvo?
Da, pa Noam Chomsky nam je rekao da postoji čak i univerzalna gramatika. ako je moguće univerzalna gramatika, moguće, postoji jaka intuicija da je moguće nešto što bismo zvali univerzalnim moralom. I onda na konto toga, pozivajući se na uvriježeno shvatanje koje je više popularno nego praktično, više stvar, dakle, nekog opšteg obrazovanja u globalnom društvu nego što je stvar realnih političkih i spoljnopolitičkih praksi, mi imamo tu jednu predstavu da manje više cijeli svijet funkcioniše po istim pravilima. I ako funkcioniše po istim pravilima, trebalo bi da se pridržava identičnih, prvenstveno moralnih normi. I u tom smislu, sama činjenica da građani cijele planete doživljavaju da tako nešto bi trebalo da bude, jel, treba implicira može, jel? Dakle, činjenica da širom svijeta ljudi apeluju na tu vrstu odgovornosti i univerzalnosti u međudržavnim i međuljudskim odnosima, implicira da bi tako nešto moglo da bude slučaj. To nije nezamislivo, ali sa druge strane, mi smo naravno više nego ikad danas svjedoci te čuvene maksime latinske koju je čak svojevremeno i Vladimir Putin citirao, jeli, quod licet Jovi, non licet Bovi, jeli, što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno biku. I zaista mi imamo taj jedan paradoksalan koncept ako pričamo o preslikavanju ekonomskih i političkih normi i ekonomskih i političkih sistema. Mi onda zaista imamo tu priču u kojoj se istovremeno od država i naroda koji su u, uslovno govoreći, polukolonijalnom ili kolonijalnom položaju, se zahtijeva da istovremeno preslikavaju društveni sistem i društvene vrijednosti, da kažemo, metropola zapadnih, ali određene, apsolutno samorazumljive norme koje vladaju u tim društvima im se istovremeno ne dozvoljavaju, kao što je recimo suverenost, kao što je recimo protekcija sopstvenog tržišta, kao što je, da kažemo, recimo ljubomorno čuvanje sopstvenih nacionalnih interesa. Dakle, to su sve elementi društvenih poredaka moćnih zemalja koji se u ime međunarodnog prava, u ime međunarodnih nekih opštih globalnih vrijednosti negiraju malima, ali dok se apsolutno ignorišu u slučaju velikih. O čemu pričamo, recimo, kad govorimo o tome da Sjedinjene Američke Države nisu članovi skoro ni jednog od tih velikih međunarodnih ugovora. Dakle, one ne odgovaraju za ratne zločine nikome. One, evo, najsvježija vijest je Trump je isključio Ameriku iz jednog paketa ekoloških dogovora i tome slično. Dakle, u tom smislu zaista, ako govorimo o principima funkcionisanja svijeta, onda nekako prije univerzalnog prava vlada univerzalno licemjerje. Ali i nevezano za to, a vezano za pitanje koje ste postavili, preslikavanje društvenih sistema iz jednog društva u drugo društvo je pomalo utopijska ideja. Utoliko što ni jedno društvo ne funkcioniše u praznini. Dakle, nemamo države u vakumu. I u tom smislu čitav niz pozitivnih zakonskih praksi koje važe u Holandiji ili u Španiji ili u Latinskoj Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, odgovaraju na realne socijalne potrebe društva koje tamo živi, na kulturološki kontekst unutar koga se ti zakoni donose i njihovo preslikavanje u neka druga društva ponekad jednostavno djeluje apsurdno i mi smo toga često svjedoci i u našoj zemlji gdje se onako štreberski prosto prepisuju zakon norme Evropske unije, onako dođe, znate, imate čitave ministarstva koje se bave resavskom školom, njima dođu, dostave im tekst na engleskom, oni ga prevedu, pa ga još i loše prevedu, pa onda dobijete neku terminologiju koja ni na što ne liči i ljudi se naravno nađu u čudu, a cijeli sistem počne da pravi probleme zato što to jednostavno ne funkcioniše jer nije prilagođeno čitavom nizu lokalnih realija. Sjećam se, prije 10 godina bilo je čak onako slavilo se u našoj vladi, jer prilike, dobro, nije bilo 10 godina, kad su Hrvati bili na samom pragu Evropske unije, onda je bio napravljen neki ugovor o tome da se hrvatske norme, jeli, te harmonizovane pravne norme koje je Hrvatska morala da usvoji da bi ušla u Evropsku uniju, su predate našim vlastima, tako da naši neće morati da se trude da ih prevode sa engleskog, nego će morati da ih samo posrbe sa hrvatskog. I to je naravno bilo potpuno apsurdno, zato što niko nije postavio pitanje, čekajte malo, a da li je uopšte u interesu građana ove zemlje da se to prosto tako prevede i implementira, da li je iko pitao građane o tome, da li se vodile javne rasprave o tome i na koji način sada ta vrsta implementacije tuđeg društvenog poretka ima bilo kakvu vrstu realne političke težine u ovom društvu.
Da li je onda u tom smislu ulazak u Evropsku uniju kazna ili nagrada za Srbiju?
Evropska unija, i tu se vraćamo na prvu temu, jeli, Evropska unija je jedno tehnokratsko čudovište. I to zvuči ovako oštro, ali to je možda čak i previše blago. To je jedan potpuno otuđen tehnokratski sistem koji se rukovodi po svojim sopstvenim pravilima i koji, iako nominalno ima neku vrstu demokratske potpore u državama članicama, zapravo je u potpunosti otuđen od političkih procesa. Dakle, odnosi između Brisela i zemalja članica su jednosmjerni. Dakle, tu nekog realnog uticaja na briselsku politiku iz zemalja drugog reda, da kažemo iz takozvane nove Europe, kao što su čak i jedna Poljska, koja je velika moćna zemlja, jaka ekonomija, ali da ne govorimo o Bugarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj, pa evo vidimo koliko se nateže Mađarska u odnosima sa Briselom. Dakle, uticaj na briselsku politiku Vašingtona je kudi kamo veći od prosječne interesne grupe u Europi, da ne kažem ajde sad prosječan građanin, ali ne, svakako da Washington ima više uticaja, ali kažem, dakle, Amerika više utiče na to kako se formira briselska politika nego što utiču građani Evropske unije. I to je nebrojno puta bio problem, nebrojno puta su se građani različitih pojedinačnih zemalja Evropske unije udarali doslovno u zidove zakonodavstva koje im je Europa postavljala, koji su bili onako s jedne strane štreberski postavljeni, s druge strane nepromišljeni, s treće strane u interesima određenih, da kažemo, ekonomsko-političkih grupa koje nemaju nikakve veze ni sa demokratijom, ni sa bilo čime, i to su glavni argumenti koji su doveli do Brexita prije 2 godine. Dakle, britanski građani koji ipak imaju zavidnu demokratsku kulturu u odnosu na dobar dio zemalja Evropske unije, čak i onih koji se najviše, jeli, kunu u svoju demokratiju. Dakle, građani Britanije jednostavno nisu htjeli da trpe da se odluke o njihovim životima, koje potpadaju pod demokratske norme njihovog društva, jednostavno izigravaju i premoštavaju u Briselu od strane elita za koje niko nije glasao. I zaista, i možete da nađete zanimljive tekstove o tome, gdje se Evropska komisija sastoji od sve samih činovnika koji su sprovodili evropsku politiku u svojim lokalnim zemljama, zatim brutalno izgubili izbore, koji nemaju apsolutno nikakvu podršku u svojoj zemlji, ali se dižu na visoka mjesta. Recimo Juncker, za koga niko nije glasao u njegovoj domaćoj zemlji. Kad se sjetimo, kako se zvao onaj prvi predsjednik Evropskog savjeta, već smo mu i zaboravili ime. Isto tako, dakle, poraženi političar u Belgiji u to vrijeme. Dakle, čitav niz, dakle, recikli te političke elite koje su radile za tuđe interese u svojim zemljama, nakon što su potrošene na lokalnom planu, se nagrađuju tako što se dižu na viši nivo. I ako pitamo, dakle, da li je Evropska unija nagrada, da, ona je svakako nagrada za našu otuđenu političku elitu koja u ovom trenutku, dakle, radi više za interesne grupe u Briselu nego za sopstvene građane, pa kad nas uvedu u Evropsku uniju, građani će da plaćaju ceh toga, a oni će svi da dobiju, da kažemo, komotna i prijatna mjesta u briselskoj nomenklaturi i neće ih briti briga. Kao što smo već imali prilike da vidimo, ta prva postava naših političara tamo iz ranih 2000-ih, oni su svi sada u raznoraznim evropskim strukturama i tome slično. Što se građana tiče, bez ikakve sumnje ne treba biti paranoičan. Dakle, postoje određene zakonske norme, postoje određeni standardi i pravila Evropske unije koja su bolja u odnosu na neke koje mi imamo u našoj zemlji, više odgovaraju savremenom dobu, više odgovaraju novom načinu organizovanja ekonomije i to nije sporno, ali cijela poenta je u tome da jednom društvu nikada ne može biti bolji kada se odgovornost za njegovo funkcionisanje prebacuje od predstavnika vlasti koje oni direktno biraju na predstavnike vlasti koje bira neko drugi. I to je osnovni problem sa Evropskom unijom. Onog trenutka kada mi delegiramo određene aspekte upravljanja političkim životom Srbije na nivo Evropske unije, mi gubimo mogućnost da na tu politiku utičemo. I to nikada ne može da bude dobro, jer je to u svojoj osnovi jedan antidemokratski proces. I to smo imali prilike da vidim.
Muzika. Thank you.
Beograd 2.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Nikolom Tanasićem, filozofom i autorom, saradnikom u novoj srpskoj političkoj misli. Možete li da nam kažete uopšteno kako se etičko i političko odnose? Da li može da se kaže da je etičko nadređeno političkom ili je političko nadređeno etičkom? Kod Platona, koga ste spomenuli u prvom segmentu, možemo da kažemo da se spajaju to dvoje, ali da je etičko ipak nadređeno političkom, s obzirom da je ideja dobra ono što je najviše.
Pa, kod Platona nema nikakve sumnje. Dakle, svaki oblik funkcionisanja svakog sistema mora da se počinjava ideji dobra kao takvog. Dakle, što je političko bolje ustrojeno, to je ono više potčinjeno nekom konceptu etike, ali sad ne etike onako kako mi doživljavamo, jeli, etike kao nekog moralnog kodeksa, kulturološki uslovljenog iz našeg društva, jel? Nego upravo, dakle, potčinjeno nekom ideji dobra kao takvog. Dakle, Aristotel bi rekao svrsi. Jer ne treba zaboraviti, u starogrčkom jeziku to agathon istovremeno znači i dobro, ali istovremeno znači i cilj i svrha. I sama činjenica, banalno govoreći, ali sama činjenica da mi tražimo bolji ili najbolji politički sistem, sama činjenica da mi normiramo i vrednujemo političke sisteme, podrazumijeva jednu vrstu, da kažemo, čisto pojmovne potčinjenosti političkog etičkom. Sa druge strane, ne treba nikada zaboraviti taj jedan malo onako trezveniji pristup, dakle, manje metafizički raspojasan Aristotelov, ali gdje je on podrazumijevao zapravo da se etika i politika bave različitim domenima. I to je, opet kažem, taj Aristotelov pristup u kome mi imamo tri praktičke filozofije, jel'i? Tri ključne praktičke filozofije, to su ekonomija, etika i politika, od kojih svaka podrazumijeva različit nivo upravljanja. Jeli? Ekonomija podrazumijeva upravljanje domaćinstvom, jeli? Etika podrazumijeva upravljanje samim sobom, a politika upravljanje samim sobom i državom. Tako? Dakle, to je vrlo, vrlo blisko savremenim realijama. Dakle, jer tim prije što političko danas postaje toliko ispreplitano sa ekonomskim i toliko ispreplitano sa moralnim, da to pomalo daje prostora, i to vrlo ozbiljnog prostora, za optužbe da savremeni politički sistemi imaju totalitarne tendencije koje znatno prevazilaze te famozne totalitarizme sredine 20. vijeka. U tom smislu, zaista političke prakse danas navodno opet potčinjene tehnokratskim procesima, dakle, matematici, ekonomiji, kretanjima berze, jeli, kretanjima tržišta i tako dalje. Dakle, svi oni nekako podrazumijevaju i izrazito su, da kažem, tiranski prema pojedincu, građaninu koji se bavi svojim poslom, koji, jeli, upravlja svojom porodicom, jeli, dakle, odnos kompletnog sistema postaje ispreplitan. Dakle, ne zna se gdje prestaje političko, počinje ekonomsko, gdje prestaje ekonomsko, počinje moralno. A sa druge strane, sve to dovodi do jedne otuđenosti tog sistema, do odsustva povratne veze između građanina i države i do jednog tiranskog nametanja odluka takvog jednog otuđenog sistema pojedincu. Kažem, dakle, tu i Platon i Aristotel ponovo postaju veoma, veoma relevantni, a efekat je toga da mi imamo političke procese koji nam propisuju šta je moralno, šta nije moralno, pa onda imamo praktično nove građanske bontone, imamo jednu, da kažemo, povampirenje političke korektnosti koje prevazilazi bilo šta što smo vidjeli u, recimo, u socijalističko vrijeme, poznato po svojoj političkoj korektnosti. Dakle, imamo političku korektnost koja ubija slobodu govora, političku korektnost koja je čak intelektualno uvredljiva u određenim situacijama, političku korektnost koja je toliko izašla iz okvira satire da se više ne može ni smijevati. Sa druge strane, imamo jedno potpuno otuđenje ekonomije od pojedinca koji privređuje, A sa druge strane imamo dakle jednu ekonomizaciju politike u kojoj više bilo koji oblik političkih principa i ideoloških principa pada u vodu pod nekim potpuno vulgarno shvaćenim pragmatizmom. Dakle, to se sve pretvara u jedan galimatijas u kome je jako teško snaći se, u kome koji je sam po sebi veoma štetan i koji nas još jednom vraća na ono pitanje gdje je tu sad mjesto filozofa. Upravo, dakle, ta mješavina koju sada imamo poziva prosto filozofe da podvuku crtu, da ukažu na određene procese i da pomognu globalnom društvu da se iskobelja iz nekih procesa koji su na prvi pogled veoma štetni.
A što sprečava danas primjenu etičkih standarda u spoljnoj politici?
U spoljnoj politici kao i u unutrašnjoj politici. Dakle, mi imamo, pogotovo u uslovima globalizacije, imamo to vječito bježanje odgovornosti. Dakle, odgovornost za određeni konkretan čin se uvijek prebacuje na neku instancu koja nije ovdje. U tom smislu, spoljna politika postaje alibi za bilo koju vrstu političke odluke na unutrašnjem planu. Amerika je tu, jeli, ogromna država koja ima najveći medijski prostor, koja govori jednim svjetskim jezikom, pa mi situaciju tamo možda bolje poznajemo nego u drugim zemljama, ali i ajde da kažemo daleko da su njene realije identične kao realije recimo u Europi ili kod nas u Srbiji, ali opet je to veoma indikativno. Dakle, vama pitanje spoljno-političke prijetnje postaje sada izgovor praktično za bilo koju vrstu politike i za, bez obzira na to koliko ona može biti politički ili moralno neprihvatljiva na unutrašnjem planu. Sa druge strane, istovremeno u međunarodnim odnosima vi pravite apoteozu principa pojedinačnih interesa, nacionalnih interesa, koji se onda stavljaju iznad svega ostalog i dobijate, nažalost, jednu situaciju kakvu je opisivao John Locke, jeli? Jednu situaciju opšteg rata, jednog, ili ako hoćete, Trasimahovsko nadmetanje tirana u kome jači tlači, kako se kaže, u kome onaj koji ima najveću količinu političke sile, tu silu i fizički demonstrira. Dakle.
Jedan američki teoretičar, James Lindsay, kaže: niko u američkoj političkoj areni ne tvrdi da Amerika nema pravo na preventivno delanje protiv terorista, a realno je pitanje kako izaći na kraj sa izopačenim državama. Ako se ovo ima u vidu, opravdano je postaviti pitanje kako se određuju izopačene države. Dakle, ko je taj koji će da odredi da je neka država izopačena? Ovdje se naravno pretpostavljam podrazumeva za Lindsay-a da Amerika procenjuje ko je izopačen,
da,
ko
da,
nije.
Da,
ali šta ako u nekom trenutku neko procenji da je Amerika izopačena država i bude jači od nje?
Što je najgore, zapravo...
Ovdje postavljam pitanje zbog principa.
Globalne ankete pokazuju da većina zemalja svijeta, uključujući i dobar dio zemalja koje su potpuno otvoreni i direktni američki saveznici, smatraju Ameriku za najveću prijetnju po globalnu bezbjednost. Dakle, čak i građani recimo Njemačke ili Francuske, kada ih pitate da li vas neposredno više ugrožava Iran ili Sjedinjene Američke Države, oni će biti skloni da kažu Sjedinjene Američke Države. Tako da, naravno, postavlja se pitanje kriterijuma, a sa druge strane se naravno postavlja i pitanje generalno prava na takvu vrstu ocjene. I to nas dovodi do danas vrlo popularne teze, koja daleko od toga da niko ne dovodi u pitanje, kao što smo ovdje čuli. Dakle, teze o američkoj izuzetnosti, što je dobar izraz, jeli, izuzetnosti ne samo kao izvanrednosti, ne samo u smislu da je američko društvo najbolje od svih društava, nego da je to društvo za koje ne važe pravila koja važe za sve ostale. A to je pozicija tiranina. To je opet Trasimahov diskurs, to je diskurs po kome je dobro ono što služi jačem. Dakle, dobre su one države koje služe interesima Sjedinjenih Američkih Država, demokratske su one države koje na svojoj spoljno-političkom i unutarpolitičkom planu štite interese Sjedinjenih Američkih Država, loše države su one koje to ne radi. I onda vi imate, recimo, Viktora Orbana, koji sad postaje enfant terrible, jeli, cijele Evrope. Zašto? Zato što je rekao da su interesi Mađarske ispred interesa Evropske unije. Interesi Evropske unije su, naravno, u potpunosti kompatibilni sa interesima Amerike, do te mjere da nama dolaze američki izaslanici ovdje, da nam obećavaju u članstvo Evropskoj uniji, da nam nalažu određene elemente i da sprovode određene elemente navodno evropske politike. Sa druge strane, kakva je određena zemlja, koju vrstu političkog poretka ona u sebi ima, to apsolutno nema veze za to kako će ona biti ocijenjena u Americi. Vi imate jednu Kubu koja je, jel da kažemo, ima socijalistički poredak jednog tipa, imate islamsku revoluciju u Iranu, imate socijalističko ili komunističko društvo u Sjevernoj Koreji, imate suverenu demokratiju, ajde da kažemo prosto demokratiju u Rusiji. Dakle, to su sve države koje imaju potpuno različit društveni sistem, ali su sve označene kao neprijatelji Amerike u ovom trenutku i kao loše države sa lošim administrativnim sistemima. Sa druge strane, imate jednu Saudijsku Arabiju u kojoj su žene tek skoro dobile pravo glasa i pravo da voze, kad smo već kod toga, ali niko nikada nije našao za shodno da kaže da je to jedna parija država, da je ona grozna ili ne znam, nije to mislim.
Ali američki predsjednik nedavno, kada je posjetio Saudijsku Arabiju, izjavio da Amerika nema nameru da se meša u unutrašnje poslove država, pa se tako i neće mešati u poslove Saudijske Arabije. Idemo na muziku. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa Nikolom Tanasićem, filozofom i autorom, saradnikom nove srpske političke misli. Da spomenemo još jednog američkog teoretičara, Charlesa Krauthammera, koji kaže kako, na primjer, Amerika nije otišla u Afganistan da bi ga hristijanizovala, već da bi ga civilizovala. A američka definicija civilizacije je vrlo sekularizovana, jer se izvodi iz prosvjetiteljstva, što je vrlo zanimljivo. Sa druge strane, Krauthammer također kaže kako mir na Pacifiku, Persijskom zalivu, na Balkanu i u gotovo svim drugim delovima sveta jeste rezultat američke moći ili pretnje tom moći. Dakle, prema njegovom mišljenju, u današnjem svetu strah od te velike moći i prilagođavanje toj moći jesu garancija mira i bezbednosti. Šta vi mislite o tome? Da li je to baš tako?
Pa, mi imamo tu, recimo, tri različite teze i sve tri su skandalozno pogrešne. I, odnosno, nisu pogrešne ako o njima govorimo iz tog diskursa sile, iz diskursa sileđistva u kome vi imate lokalnog tiranina, imate lokalnog raketaša koji će da nam proglašava šta je pravedno, šta je ispravno, šta nije ispravno. Prvi moment je taj sa civilizovanjem. Dakle, to je nepatvoreni rasizam. To je čisto rasistička teza u kojoj ja podrazumijem, ali socijaldarvinistička, ako hoćete, vrlo bliska onome što smo imali kod njemačkih nacista, a to je ideja da su određeni narodi na planu te zrelosti, ali što opet što jeste prosvjetiteljska ideja, da su neki narodi dalje uznapredovali, oni su stariji, odrasli i zreliji u odnosu na druge narode. Pa onda postoje ti narodi koji su u stanju varvarstva, koji su u stanju divljaštva, oni su djeca, oni su kao spoljnopolitički subjekti adolescentni i potreban im je staratelj. To je paternalistički diskurs. Da, staratelj i vaspitač, civilizator, jeli. To smo imali nebrojeno puta da vidimo. Tako su se Britanci ponašali u Indiji, tako su se Belgijanci ponašali u Kongou, tako su se ponašali Portugalci i Holanđani u Africi. To je dovelo do egzodusa afričkog stanovništva u Ameriku i do ropstva. Dakle, to je uvijek opravdanje za neku vrstu pokoravanja i neku vrstu počinjavanja i tlačenja. I zaista, dakle, ideja da je jedan narod civilizovan, a drugi narod nije civilizovan, koja uvijek zapravo podrazumijeva komparaciju našeg političkog sistema, mog političkog sistema koji se podrazumijeva kao optimalan, i vašeg političkog sistema za koji nije bitno da li funkcioniše 2 ili 3 hiljade godina, ali on se razlikuje od mog, samim tim je loš. Dakle, ta vrsta diskursa je u osnovi rasistička, zato što ona podrazumijeva i vraća natrag priču o višim i nižim kulturama, vraća priču o višim i nižim rasama. Što je zanimljivo, u određenim aspektima se tu čak i vraća rasistička priča. Pa onda vi imate savremene teoretičare u Americi koji umjesto one priče o čistoći arijevske rase koju su imali Njemci, sad pričaju da je američko društvo genetski naprednije u odnosu na druga društva zato što oni imaju svoj melting pot, zato što oni miješaju genetske strukture različitih naroda, pa su oni miješani, a ovi jeli plavoki i plavokosi ili ovi što su samo crnci ili šta već, oni su na nižem stupnju razvoja, jer to navodno genetika garantuje. Znate, što se više miješate, to je kao vaš sopstveni kvalitet bolji. I to je stvarno zastrašujuće. Mi zaista imamo tu povampirenje te vrste diskursa kod nas. I svaka priča o civilizovanju, svaka priča, i to imamo u Srbiji, dakle, svaki put kad nam neko kaže naša kultura nije na evropskom nivou, kad ćemo mi biti dostojni svijeta, kad ćemo mi biti dostojni Europe, što je jako zanimljivo, to najčešće govore oni ljudi koji se kunu u takozvani palanački mentalitet srpskog društva, a onda sami onako palanački gledaju te metropole svijeta, kao što Pariz, London, jeli, po pravilu na zajednice koje pripadaju određenom kulturnom, tom civilizovanom miljeu, i onda pozivaju na paternalističko civilizovanje i tiranisanje sopstvene populacije kako bi se ona utjerala u taj tor i kako bi se ona učinila podobnom toj globalnoj političkoj korektnosti. To nas naravno dovodi do instrumenata te politike, a to je sirova, nepatvorena sila i sileđistvo. I mislim da je teško nazvati tu vrstu tvrdnje da je Amerika odgovorna za mir na Bliskom istoku i u Magrebu drugom riječju nego cinizmom, a da ne opsujemo. Dakle, ako je Amerika za nešto odgovorna na Bliskom istoku, ona je odgovorna na stanje perpetuiranog rata. I mir o kome oni govore, i to je do duše isti taj mir koji imamo i na Balkanu, takozvani Pax Americana, kao iskrivljeno, slika u iskrivljenom ogledalu rimskog mira, jeli, Pax Romana koji smo imali u vrijeme Rimske imperije. Dakle, to je jedna vrsta imperialističkog počinjavanja koja podrazumijeva zapravo na ratnom huškanju, koja podrazumijeva na to da se u svakoj pojedinačnoj zemlji ili u što većem broju pojedinačnih zemalja instaliraju ratoborne i narcisistične političke elite koje na sve ostale zemlje okruženja gledaju sa podozrenjem i koji uporno jedni drugima predstavljaju prijetnju rata, a onda tu nalazi dobronamjerni američki hegemon koji njih sve sputava, drži na uzici i ne dozvoljava im da napadnu jedne na druge. Čuveno divide et impera koje smo imali u Rimu, imamo i sada, ali ono što je najvažnije tu obratiti pažnju jeste da je Amerika tu podjednako uzrok rata kao i uzrok mira. Dakle, ona podjednako huška na konflikt koliko isti taj konflikt suzbija. I to je zapravo jedna kolonijalistički koncept olakšavanja upravljanja. Jer u takvim društvima, znate, vi sad ako pogledate na Balkanu, svim podobnim državama koje su spremne da stanu u hor kad su u pitanju sankcije prema Rusiji, kad je u pitanju osuda nacionalizma ili šta je već aktuelno, trenutno na svjetskoj političkoj sceni. Dakle, svim tim društvima se gleda kroz prste i povampirenje rasizma i povampirenje i istorijski revizionizam i nedemokratske prakse i antigrađanska politika i tome slično, ali se istovremeno ta društva uredno potpiruju jedna na druga kada je potrebno izazvati neku vrstu konflikta, a svaki pokušaj nekog autentičnog dijaloga u tim društvima, nekog autentičnog prevazilaženja međusobnog konflikta koje izlazi iz tog diskursa dominacije, se automatski suzbija. I to smo imali prilike da vidimo i sa ubistvom Patrisa Lumumbe, koji je pokušao i bio jedan od pionira tog uspostavljanja jednog horizontalnog dijaloga u Africi, koji se zalagao za jednu Afriku koja će biti ujedinjena, ali ne ujedinjena pod kolonijalnom čizmom ili ne ujedinjena pod kontrolom akcionara velikih investicionih fondova, nego ujedinjena na osnovu kolektivnih političkih i građanskih interesa naroda i društava koje tamo žive. E, to je bilo nešto što se naravno ne toleriše. I to je nešto što se ne toleriše na Balkanu i to je nešto što se ne toleriše na Bliskom istoku. U tom smislu, ono što Amerika ne toleriše u toj priči, i to je naravno vječita priča, jeste sloboda. Dakle, imate društvo koje sebe zove domom hrabrih, i kućom slobodnih, ali apsolutno ne toleriše bilo koju vrstu hrabrih i slobodnih ispada kod svojih satelita. Dakle, podrazumijeva se da oni svoju hrabrost mogu samo da demonstriraju svoju slobodu. I između ostalog slobodu da prave spoljnopolitičke greške, mogu da demonstriraju samo na račun unaprijed određenih, specifično prikazanih meta, ali nikad na račun kolonijalnog gospodara. I ta vrsta neokolonijalnog sistema je ono što mi imamo danas i protiv čega moramo da se borimo, što treba da analiziramo, što treba da prozremo i o čemu treba da govorimo. A ako umjesto toga govorimo o temama političke korektnosti ili govorimo o nametnutom diskursu te otuđene pseudoelite na globalnom nivou, mi zapravo u stvari samo čučimo u svom zlatnom kavezu i ne radimo ništa, puštajući da onima koji upravljaju i onima koji i dalje sprovode svoju sileđijsku politiku i eksploatatorsku politiku širom planete, dakle da oni to rade nesmetano, dok mi grickamo te svoje tantijeme, uživamo u tom svom u toj svojoj individualnoj slobodi, individualnom prostoru u našem zlatnom kavezu i dokle god ne tresemo mnogo rešetke tog kaveza, sve je u redu i sve nam se oprašta.
Hvala vam na razgovoru.
I hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Nikolom Tanasićem, filozofom i autorom, saradnikom Nove srpske političke misli.
Pojmovnik.
Ivan Iljin, o stvaralačkoj demokratiji. Politički pravac koji očigledno preovlađuje u savremenom svetu, mogli bismo da označimo kao opsesiju formalnom demokratijom. Opsesija zato što je ovaj pravac pretvorio svoju devizu u ispovedanje vere, u panaceju, sveisceljujuće sredstvo, u kriterijum dobra i zla, u predmet slepe vernosti i zakletve. Kao da treba birati između totalitarnog režima i formalne demokratije, jer ništa drugo i ne postoji. A nije tako. To je opsednutost formalnom demokratijom koja čitavo državno ustrojstvo svodi na formu sveopšteg i ravnopravnog glasanja, a zanemaruje kvalitet čoveka, vrednosti njegovih namera i ciljeva. Miri se sa slobodom čovekovih zlih namera i izdaje. I sve svodi na evidentnost glasačkog listića i brojanje glasova. U stvarnosti, međutim, takva demokratija ni od čega ne obezbeđuje. Ni od sveopšte potkupljivosti, ni od izdajničkih zavera, ni od eksploatisanja slabih, dobrih, neprosvećenih i ograničenih od strane lopova, ni od anarhije, tiranije, ni od totalitarizma. Istorija je dala nove, surove lekcije koje su dopunile ranije, iz epohe grčko-rimske, renesanse i revolucije novog vremena. Ali zar opsednuti fanatik sluša šta mu govori istorijsko iskustvo? Koliko puta su se formalne demokratije izopačavale, gubile svoju stvaralačku snagu i uništavale države? Demokratski poredak nije uvek i nije svuda pogodan. On podrazumeva postojanje neophodnih osnova ili pretpostavki. Ako njih nema, demokratija ne donosi ništa osim bržeg ili sporijeg propadanja. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Strahinja Veljković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.